Θα δούμε τώρα πώς είναι η κατάσταση στα νοσοκομεία. Στην αίθουσα σύνταξης του 102 FM φιλοξενούμε τον κύριο Αδαμάτιο Χλωρό. Είναι διευθυντής του πνευμονολογικού του Παπα-Νικολάου και συντονιστής για τον κορονοϊό στο νοσοκομείο. Καλή σας ημέρα, κύριε Χλωρέ.
Καλημέρα, κυρία Τσακίρη.
Το Παπα-Νικολάου ολοκλήρωσε σήμερα το πρωί την εφημερία του. Πώς είναι η κατάσταση με τις εισαγωγές?
Σταδιακά έχουμε μια αύξηση των εισαγωγών σε όλα τα τμήματα, δηλαδή και στο τμήμα πανδημίας, στους απλές κλίνες, αλλά και στη ΜΕΘ. Αν θέλετε να σας δώσω μια σύγκριση, mm-hmm. πριν από ένα περίπου μήνα, δηλαδή στις 8 Ιουνίου, που είχαμε το χαμηλότερο ρυθμό προσελεύσεων εισαγωγών κλπ., είχαμε 11 προσελεύσεις στα επίγοντα και μια εισαγωγή. Και στο τμήμα είχαμε 7 αρρώστους. Χθες είχαμε 69 προσελεύσεις αντί για 11, 14 εισαγωγές αντί για 1 και 6 εισαγωγές στη ΜΕΘ συνολικά, είχαν συλλευόμενο στη ΜΕΘ και 24 άτομα στο τμήμα. Δηλαδή έχουμε υπερτριπλασιασμό, ας πούμε, των νοσηλείων και περίπου πενταπλασιασμό των προσελεύσεων.
Και ποιο είναι το προφίλ των νοσηλευομένων, δηλαδή τι ηλικίες είναι στην πλειονότητά τους και αν έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό?
Οι περισσότεροι, πάντα υπάρχουν ανεμβολίες, οι περισσότεροι τώρα ηλικιωμένοι είναι εμβολιασμένοι και νοσηλεύονται λόγω του ότι έχουν πολλά συνυπάρχοντα υποκείμενα νοσήματα. Οι νεότεροι που έρχονται κατά κανόνα είναι ανεμβολίαστοι. Έχουμε ανθρώπους που είναι από 30, από 23, από 30 μέχρι και 95.
Οι περισσότεροι όμως είναι ηλικιωμένοι. Οι ηλικιωμένοι που είναι εμβολιασμένοι έχουν κάνει και την τέταρτη δόση.
Τέταρτη δόση, μόνο έναν είχαμε τέταρτη δόση. Οι πιο πολλοί έχουν κάνει 2 ή 3 δόσεις.
Οι οποίες όμως, αν το πάρουμε με βάση τις ημερομηνίες, πρέπει να έχουν περάσει και αρκετοί μήνες που
και αυτό,
το έχουν κάνει.
Και πρόσφατα ουσιαστικά είναι δημοσιεύτηκε πολύ πρόσφατα αυτές mm-hmm. τις μέρες μία μελέτη στο πολύ, πολύ έγκυρο περιοδικό του New England Journal of Medicine από το Κατάρ, όπου φάνηκε, γιατί εκεί ήταν όλο τον πληθυσμό, ότι αυτοί έχουν κάνει 2 δόσεις μόνο του εμβολίου και ήταν μονάχα εμβόλια mRNA, η Moderna ή η Pfizer, δεν είχαν καμία μα καμία προστασία έναντι της συμπτωματικής νόσου, καμία. Αυτοί που έκαναν όμως 3 δόσεις, είτε είχαν νοσήσει, αυτοί είχαν αρκετά καλή προστασία. Αν είχαν κάνει μόνο 3 δόσεις είχαν 50%, αν είχαν κάνει παραπάνω πάνω από 70%. Αλλά από βαριά νόσο, με 3 εμβολιασμούς ή τέταρτη ή νόσης είχαν πάνω από 70% προστασία στις βαριές περιπτώσεις. Δηλαδή είναι σημαντικό να γίνει τρίτη δόση και πιθανότητα για αρκετούς ηλικιωμένους και ευπαθείς και τέταρτη.
Πάντως ξέρουμε ότι δεν μας καλύπτει σε πολύ μεγάλο ποσοστό απέναντι στις νέες παραλλαγές και το δυστυχώς νέο το ενισχυμένο το εμβόλιο δεν θα έρθει στη χώρα μας πριν από το τέλος Οκτωβρίου. Οπότε σε αυτή την περίπτωση τι κάνουμε? Δηλαδή κάποιοι που το σκέφτονται αν θα κάνουν ή δεν θα κάνουν ή περιμένουν το ενισχυμένο εμβόλιο. Τι θα τους προτείνατε εσείς?
Ναι, δεν μπορεί κανείς να περιμένει φυσικά για κάτι που δεν το έχει και δεν ξέρει πότε θα έρθει. Αυτοί που είναι μεγάλης ηλικίας, αλλά μεγάλης ηλικίας, αυτό είναι σχετικό βέβαια, εξαρτάται και από την σωματική ρώμη ας πούμε του καθενός, αλλά κατά κανόνα μεγαλύτερης ηλικίας είναι αυτοί που είναι σε σύνταξη, δηλαδή πάνω από 65 ετών. Αυτοί ή αυτοί που έχουν υποκείμενα νοσήματα, καλό είναι να κάνουν την τέταρτη δόση. Ίσως κάπως καθυστερημένα στις αρχές του φθινοπόρου, γιατί τώρα είναι λιγότερο το πρόβλημα, τότε θα είναι μεγαλύτερο, δεδομένου ότι η προστασία δεν κρατάει και πάρα πολύ, δηλαδή 3-4 μήνες η καλή προστασία και μετά πάλι πέφτει η ανοσία. Άρα λοιπόν τώρα προστασία όσο γίνεται και αρχές φθινοπόρου θα τα τη δώσει για αυτούς που είπαμε μόνο.
Μισό λεπτό.
Οι νεότεροι δεν φαίνεται ότι χρειάζονται.
Ότι αρχές φθινοπόρου η κατάσταση θα είναι χειρότερη, εκτιμάται. Ωστόσο, υπάρχουν εκτιμήσεις ότι βρισκόμαστε στην κορύφωση του έκτου κύματος και σταδιακά θα αρχίσει η αποκλιμάκωση. Άρα αυτό δεν σας βρίσκει σύμφωνο.
Δεν μου φαίνεται ότι θα υπάρξει εύκολα αποκλιμάκωση. Μπορεί να υπάρξει μια διακύμανση, ας πούμε, αλλά μπορεί να υπάρξει μια αποκλιμάκωση πιθανόν τον Αύγουστο, δεν πρώτο ξέρω. Αλλά και η πρόβλεψη είναι δύσκολη, αλλά πάλι το φθινόπωρο θα έχουμε μεγαλύτερο πρόβλημα. Μιλάμε πάντα με πιθανότητες. Γιατί πάντα υπάρχει και η καλή πιθανότητα να σβήσει σιγά σιγά αυτή η ιστορία. Πάντα. Αλλά δεν φαίνεται ακόμα αυτό.
Τώρα, σε περίπτωση που συνεχιστούν οι εισαγωγές με αυτόν τον ρυθμό, τώρα μας είπατε ότι υπερτριπλασιάστηκαν, βλέπετε να υπάρχουν προβλήματα στα νοσοκομεία, αντέχουν?
Φυσικά υπάρχουν προβλήματα, γιατί τώρα είναι και καλοκαίρι, οι νοσηλευτές, γιατί χρειάζεται να πάρουν και άδειες. Ας πούμε αυτή τη στιγμή δεν έχουμε τη δυνατότητα να αρκεστούμε στο τμήμα πανδημίας. Έχουμε ήδη δεσμεύσει κλίνες από τη δεύτερη χειρουργική κλινική όπως και παλιότερα και πιθανόν θα τους πάρουμε όλες κλίνες αν χειροτερέψει το πράγμα. Άρα λοιπόν θα χρειαστούν περισσότεροι γιατροί, νοσηλευτές και λοιπόν προσωπικό. Χρειάζεται κάποια ενίσχυση στο σύστημα. Δεν είναι δυνατόν. Και δεν μπορούμε να μένουμε στα παλιά, γιατί φαίνεται ότι λίγο-λίγο το σύστημα εξασθενεί. Δηλαδή υπάρχουν αποχωρήσεις, συνταξιοδοτήσεις κλπ. Συν ας πω και τους ανεμβολίες τους, που και αυτοί εξακολουθούν να είναι ας πούμε μακριά, επειδή τους απαγορεύεται να επιστρέψουν. Κάτι πρέπει να γίνει και γι' αυτό, ή αν δεν μπορούν τέλος πάντων να τους πάρουν πίσω, ας κάνουν καινούργιες προσλήψεις. Πάντως τα πράγματα είναι πιο δύσκολα. Είμαστε οριακά τώρα. Τώρα είμαστε οριακά. Φανταστείτε τι θα γίνει μετά από 2 μήνες.
Πάντως, αν η κατάσταση χειροτερεύσει στο φθινόπωρο, είναι ένα ενδεχόμενο, ένα σενάριο αυτό, έτσι. Δεν ξέρω αν είναι δυνατή πλέον η λήψη περιοριστικών μέτρων και σε τι βαθμό.
Δηλαδή, όταν είναι κάτι που ανέφερε. Φάσμα, εννοείται, ας πούμε, καραντίνες.
Ακριβώς, γιατί ακόμη και ο κύριος Τσιόδρας στην ενημέρωση που είχε κάνει, είχε πει ότι ο κόσμος έχει κουραστεί από τα μέτρα. Δηλαδή, το γνωρίζω αυτό και η δική είναι.
Να σας πω τι θα πει έχει κουραστεί. Να πω το εξής, το απλό. Καταρχάς, με τέτοια μεταδοτικότητα που έχουν οι καινούργιες μεταλλάξεις, είναι τελείως ανώφελο να κάνει κανείς περιοριστικά μέτρα του είδους, ας πούμε, κλεισί της ασπίτια και lockdown κτλ. Κτλ. Ή γενικευμένες απαγορεύσεις. Όμως, μπορεί να κάνει κανείς μια, όχι σύσταση, μια, ας πούμε, ένα μέτρο υποχρέωσης τουλάχιστον στους κλειστούς χώρους να φορούν υποχρεωτικά μάσκες οι άνθρωποι. Γιατί, πώς να το κάνουμε. Άλλο ανοιχτός χώρος, άσχετα με αυτά που ακούμε, ας πούμε, από επίσημα χείλη, και άλλο κλειστό χώρο. Στον κλειστό χώρο πολύ πιο εύκολα μεταδίδεται ο ιός. Εγώ θα έλεγα ότι έπρεπε να πάρουν ήδη το μέτρο υποχρεωτικής μάσκας στον κλειστό χώρο. Και τι θα πει δηλαδή δεν αντέχει ο κόσμος. Δηλαδή δεν αντέχει τη μάσκα, θα αντέξει τη λίμωξη, ας πούμε, και την μέθη και το θάνατο. Τι θα γίνει.
Το γεγονός
δεν μιλάω
ότι
για γενικευμένα μέτρα, η μάσκα τουλάχιστον είναι το σημαντικότερο μέσο προστασίας.
Το γεγονός ότι κάποιος που είναι νοσηλεύεται στο νοσοκομείο και ενώ δεν έχει αρνητικοποιηθεί, αλλά έχει βελτιωθεί η κατάστασή του, μπορεί να επιστρέψει στο σπίτι, αλλά μπορεί και να κυκλοφορεί χωρίς να είναι σε καραντίνα.
Αν δεν είναι.
Πώς σχολιάσετε.
Ναι, δεν είναι. Αυτό είναι λάθος. Δηλαδή, δεν πρέπει να το πω ότι είναι λάθος. Αυτό είναι αυτονόητο. Δηλαδή, τι να πω, έχει χαθεί η κοινή λογική. Ένα και ένα κάνουν δύο. Τελείως δεν υπάρχει ένα και ένα ή πιθανόν δύο. Ένα και ένα κάνουν δύο. Όσο είσαι θετικός, πρέπει να είσαι σε καραντίνα. Αν θέλουμε δηλαδή να περιορίσουμε το πρόβλημα. Αλλά υπάρχει όμως και η εξής δικαιολογία και το καταλαβαίνω εν μέρη. Δηλαδή, εντάξει, τον θετικό θα τον περιορίσουμε. Τον ασυμπτωματικό που δεν μπορούμε να τον ανιχνεύσουμε, πώς θα τον περιορίσουμε. Θα μεταδώσει. Και το μεγάλο πρόβλημα με τον κορονοϊό είναι ακριβώς αυτό. Ότι επειδή δεν εκδηλώνονται όλες οι μολύνσεις με συμπτώματα και κανείς δεν ξέρει αν είναι, ας πούμε, θετικός και είναι ασυμπτωματικός, άρα μεταδίδει. Αυτή λοιπόν η ασυμπτωματική μόλυνση οδηγεί στη διαιώνιση της πανδημίας. Και δεν ξέρω, ας πούμε, αν το μέτρο που εφαρμόζουν οι Κινέζοι είναι καλό, εμένα μου φαίνεται υπερβολικό, αλλά αυτοί έχουν τον τρόπο τους, ας πούμε, και βλέπετε ότι η χώρα τους και η οικονομία τους πάει καλύτερα και στο τέλος θα μας κατακτήσουν.
Μάλιστα. Τώρα κάτι τελευταίο για να σας αποδεσμεύσουμε, επειδή αναφερθήκατε και στις κλινικές. Η κλινική στο νοσοκομείο που είχε καταστραφεί από την πυρκαγιά λειτουργεί, μεταφέρθηκε αλλού. Τι ακριβώς συμβαίνει?
Έχει ακυρωθεί η λειτουργία της φυσικά και δεν μπορεί να δουλέψει αυτή η κλινική, είναι κατεστραμμένη. Έχουν γίνει σχέδια και έχουν δηλαδή ολοκληρωθεί τα σχέδια αποκατάστασης και από όσο ξέρω έχουν φύγει στο Υπουργείο για έγκριση και για έναρξη συνεργασιών. Εργασίες όμως δεν έχουν αρχίσει ακόμη. Εξακολουθεί να είναι στην κατάσταση, απλώς έχει καθαριστεί δηλαδή και έχουν μετακινηθεί τα πράγματα από μέσα. Δεν έχει γίνει κάτι περισσότερο. Άρα λοιπόν, και εφόσον χρειάζονται εγκρίσεις και οι χρηματοδοτήσεις, δεν ξέρω κατά πόσο αυτή η κλινική θα λειτουργήσει το φθινόπωρο. Εγώ περίμενα ότι θα λειτουργεί το φθινόπωρο, δεν το βλέπουμε αυτό το πράγμα. Εμείς έχουμε περιοριστεί τώρα στον κάτω όροφο που είχαμε τότε με τη φροντίδα της διοίκησης. Είχε μετατραπεί μία κλινική που είχε σταματήσει να λειτουργεί σε τμήμα πανδημίας, με σαφώς λιγότερες κλίνες. Έχουμε, ας πούμε, 20, το πολύ 22 κλίνες σε αυτή την κλινική, αλλά έχουμε χάσει άλλες εκτός από αυτήν, άλλες 33.
Δηλαδή δεν υπάρχει κάποια δέσμευση, κάποιο χρονοδιάγραμμα για το πότε θα λειτουργήσει η κλινική?
Υπήρχε ένα χρονοδιάγραμμα για την παράδοση της μελέτης. Και αυτό το χρονοδιάγραμμα έληξε και όντως η μελέτη παραδόθηκε εντός, ας πούμε, των χρονοδιαγραμμάτων. Αλλά από εκεί και πέρα η τύχη, ας πούμε, αυτής της μελέτης για έγκριση στο Υπουργείο, στα Υπουργεία, είναι άγνωστη. Οπότε ίσως μπορείτε να ζητήσετε πληροφορίες από τη διοίκηση για το θέμα αυτό.